Vesturkjördæmis Þór Sari og svarar andsvara öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Já, frú forseti, síðasta könnun sem ég sá virðingu Alþingis var að það var annarkvort 13% eða 17% landsmanna sem að báru traust til Alþingis. Ég veit ekki hvað menn vilja fara mikið neðar með það áður en þeir einfallega labba hérna út og lýsa því yfir að þingi sé óstarfhæft. En það er ekki svo að ég hafi verið að gera hér atlögu að trúveruleika þingsins. Ég hef rökstutt mjög vel á öllum stigum málsins þær breytingatillögur sem við höfum lagt fram og ég hef útskýrt það mjög ítarlega hvers vegna við teljum það nauðsynlegt. Það eru ekki breytingatillögurnar sem gera þetta frumvarp ótrúverðugt. Það er frumvarpið sjálft sem er að mínu mati ótrúverðugt frá upphafi. Og ef að það hryggir háttvirtan formann allsherjarnefndar eitthvað sérstaklega að ég skuli vera ósammála það, þá einfaldlega verður að hafa það. Ég tel að þetta mál sé það mikilvægt að það hefði þurft að gera það betur. Það er einfaldlega þannig. Og ég tel að það sé ennþá tími til þess að leysa það betur og ég vona að Alþingi geri það.
Málstekur háttvirtur 50 þingmaður Norðausturkjördæmis Þuríður Backman.